Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Care sunt preocupările femeilor din România de azi, interesele lor, temele pe care le-ar pune pe agenda publică, în ce măsură sunt femeile reprezentate în politică și vocea lor este auzită acolo unde se iau deciziile politice. Vorbim despre toate acestea pornind de la studiul Grija pentru democrație, interesele politice ale femeilor în 2024, un studiu realizat de sociologii Barbu Matescu și Claudiu Tufiș la inițiativa Centrului Filia. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt Andreea Bragă de la Centrul Filia, bună seara!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și sociologul Claudiu Tufiș, bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, mă bucur să vă revăd!
Andreea Bragă, de ce are nevoie Centrul Filia de acest studiu, ce ați vrut de fapt să aflați?
Cred că cu toții avem nevoie de genul acesta de date reprezentative național ca să înțelegem puțin mai bine ce nevoie au femeile din România. Ne aflăm într-un an electoral, o să avem 4 rânduri de alegeri și sperăm ca interesele femeilor să fie pe agenda electorală, în programele pe care le vor propune partidele politice, dincolo de ceea ce credem noi că vor. Avem acest studiu, avem niște date, vedem în sfârșit, după mulți ani, unde stăm, cum se poziționează femeile față de mai multe femei în politică, dacă e nevoie de așa ceva, dar și de teme de interes, precum cum ar distribui banii României sau ce părere au despre măsurile pentru creșterea natalității, pentru că suntem convinse că va fi abordată și această temă anul acesta. Deci de aici am plecat cumva și acesta a fost practic unul dintre scopurile cercetării, să avem date reprezentative național, care să vină în sprijinul până la urmă al partidelor politice ca să adreseze mai corect interesele femeilor.
Claudiu Tufiș, care au fost criteriile după care ați ales femeile care participă la acest sondaj?
Sondajul a fost pur și simplu un sondaj reprezentativ național, astfel încât am ales pur și simplu femei în mod aleatoriu. Nu am avut nicio restricție la sondajul acesta. Deci, pur și simplu, sondaj reprezentativ național, au mers operatorii companiei care a cules datele în teren și au aplicat grila de selecție a respondentelor. Ideea a fost să intervievăm însă doar femei, pentru că asta ne-a interesat, să vedem opiniile femeilor. Sunt multe alte sondaje care se uită și la femei și la bărbați. Am vrut să avem mai multă putere statistică, având un eșantion doar de femei.
Și care este rezultatul în mare al acestui studiu? Care sunt temele de interes pentru femeile pe care le-ați intervievat?
Pentru toate femeile și pentru toate categoriile la care ne putem gândi, principalele trei teme sunt sănătatea, educația și locurile de muncă pe poziții diferite în funcție de diverse categorii. Se mai adaugă și alocațiile și pensia. Deci sunt principalele teme la care ne așteptăm pentru o populație care se lovește frecvent de aceste probleme. Nu se discută despre război, nu se discută despre siguranță, nu se discută despre bani pentru serviciile secrete, temele care sunt cu adevărat importante pentru o familie, pentru o populație.
Oricum, e un ecart destul de important între ce vor femeile, așa cum reiese din acest studiu, și temele de pe agenda publică. Andreea Bragă, ați fost surprinsă să constatați această distanță, această discrepanță?
Clar, ne-am bucurat să vedem că sunt niște poziționări foarte clare, de exemplu, pe teme mai sensibile pentru partidele politice, cum este avortul. 77% dintre femeile din România nu sunt de acord cu interzicerea avortului, iar în ceea ce privește restul, diferența, și acelea sunt de acord atunci când vorbim de avort în cazul unor tinere cu o situație vulnerabilă sau ca urmare a unui viol. Deci nu există o poziționare vehementă împotriva avortului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, majoritatea femeilor sunt de acord cu decontarea serviciilor pentru avort. Ce ne-a surprins foarte tare, că a menționat puțin Claudiu de siguranță, dar se referea la alt tip de siguranță, ne-a surprins foarte tare să vedem, din păcate, că 35% dintre femei cunosc cel puțin o femeie care a întreținut relații sexuale fără voia ei. Deci vorbim de un nivel uriaș de violență sexuală și asta ar trebui să fie o temă esențială pentru partide să o adreseze și să vină cu, nu numai discursiv, da, suntem împotriva violenței, că suntem puțin, am depășit momentul acesta, suntem puțin sătule de discurs, vrem să vedem niște lucruri puțin mai concrete. Suntem totuși într-un context în care încă nu avem un centru de criză operațional pentru victime violenței sexuale nicăieri în România, din partea statului. Ce a mai fost interesant pentru noi a fost această poziționare pe teme legate de natalitate. Noi intuiam cumva niște lucruri, dar fără date nu putem discuta. Natalitatea nu se poate încuraja prin interzicerea avortului sau prin crearea unor obstacole în calea femeilor la contracepție sau la servicii de acest tip, ci din contră femeile știu că au nevoie de infrastructură, de exemplu. 66% au spus că consideră că creșterea numărului de creșe și grădinițe ar fi principala măsură care ar contribui, de exemplu, la creșterea natalității. Menționa Claudiu mai devreme despre sănătate și educație, că sunt în topul intereselor femeilor și asta putem cumva înțelege și din prisma responsabilităților care cad pe umerii femeilor. În mare parte, suntem în continuare principalele persoane dintr-o gospodărie care îndeplinesc aceste responsabilități de îngrijire, de îngrijirea copiilor, a dependenților, a tot ce înseamnă munca din casă, munca domestică, de zi de zi, de spălat, de călcat. Și avem aceste date. Avem date unde peste 90%, 92%, 94%, cam așa, dintre femei spun că ele sunt principalele persoane din gospodărie care se ocupă de aceste lucruri.
33% dintre femeile din România ar investi cea mai mare sumă de bani din bugetul de stat în sănătate și 19% ar investi cea mai mare sumă de bani din bugetul de stat în educație. Iată, sunt aceste domenii în care femeile ar investi cel mai mult, dar ce spun aceste procente despre nevoile femeilor din această țară, România, unde sănătatea și educația sunt subfinanțate cronic de ani de zile? Claudiu Tufiș.
Îi spun faptul că femeile sunt primele care se lovesc de această subfinanțare cronică. Suntem pe, nu pe ultimul loc, suntem pe penultimul loc, există variații în cazul sănătății față de cazul educației, însă suntem pe penultima poziție în ambele cazuri în rândul țărilor din Uniunea Europeană, iar acest lucru nu este de azi de ieri, este de 30 de ani de zile. Ori un sistem care a fost subfinanțat pe o perioadă lungă de timp nu are cum să performeze. În sănătate ne aducem aminte care au fost problemele, ne aducem aminte cum un președinte spunea medicilor: dacă nu vă convine salariul, asta este ce poate oferi România, sunteți liberi să plecați, și au plecat. Avem un exod masiv de medici, fac facultate la noi, după care pleacă în Franța, Germania, pe oriunde. Iar problemele pe care le vedem în sistemul de educație, în învățământ, de aici vin. Câtă vreme, 30 de ani de zile, nu plătești cum trebuie oamenii care sunt de fapt plătiți să-ți educe copiii și, într-un fel, viitorul acestei țări, am ajuns să spun copiii, viitorul țării, nu te poți aștepta să ai oameni care vor performa. Las deoparte și toate celelalte probleme care sunt legate de faptul că părinții sunt nevoiți să-și ia câteodată un al doilea loc de muncă sau muncesc mult mai mult decât cele 8 ore de muncă pentru a putea asigura un trai copiilor, și atunci ai o combinație de lipsa supravegherii parentale cu un sistem educațional care nu performează cum trebuie, ceea ce duce evident la cifrele pe care le vedem an de an când vorbim de testările PISA.
Bun, sunt chestiuni care țin adesea de echitatea socială. Se poate măsura în vreun fel echitatea socială, echitatea de pildă dintre bărbați și femei, sau echitatea în împărțirea rolurilor în cadrul familiei? Claudiu Tufiș.
Da, se poate. Menționa Andreea mai devreme, una din întrebările pe care le-am pus a fost cine din familie îndeplinește anumite sarcini casnice. Și nu sunt lucrurile complicate, sunt cine face de mâncare, cine face curat, cine spală vasele. Ori peste tot, acolo unde este vorba de sarcini care trebuie făcute zi de zi, peste 90% din femei spun: eu fac acest lucru, sau altă familie din gospodărie. Bărbații fac doar reparații prin casă, mici reparații prin casă pe aici, pe acolo, 77% dintre ei, și în rest se mai ocupă de cumpărăturile zilnice și plata facturilor.
Aici e și o chestiune de conștientizare a echității sau a inechității, Andreea Bragă. E cum se raportează femeile la la acest tip de împărțire a joburilor, să le spunem așa, în familie,
Cristă,
în cuplu?
Cred că are legătură foarte mare și cu socializarea. Suntem învățați și preluăm din rolurile acestea pe care le vedem acasă, fără să vrem. Și dacă stăm să le chestionăm și să le deconstruim, tendința deja tot este să te arunci să faci ce face modelul tău matern sau patern. Mai este mult de lucru aici și din perspectiva conștientizării, pentru că e clar că nu ne naștem cu aceste atribuții în mână doar pentru că suntem femei sau bărbați, ci pur și simplu suntem educați așa și nu vedem altceva, nu vedem adică nu vedem alte tipuri de modele, că vorbim de reclame, vorbim de mass media, vedem inclusiv la nivel de politică, vedem că bărbații, om de stat înseamnă bărbat, îi vedem peste tot numai bărbați, all male panels sau pe listele partidelor vedem de foarte multe ori mulți bărbați. Și atunci cumva învățăm că acest locul nostru nu este acolo, ca femei. Sigur că am spune, haide, am trecut de etapa asta, adică e momentul în care vorbim de competiție liberă, nu vă oprește nimic, doar dacă nu vreți, înseamnă că nu vreți să intrați în politică. Am auzit foarte des genul acesta de această expresie conform cărora femeile nu vor să facă politică sau ele vor să rămână în spațiul domestic, nu au curajul, nu își asumă riscurile pe care le presupune viața politică. Însă e clar că au interese politice. Vorbeam mai devreme de sănătate. Dincolo de acest studiu reprezentativ, avem și o experiență de lucru în multe comunități rurale. Știm că femeile au trăit și au crescut modelul acesta al sacrificiului de sine. De multe ori se lasă pe ultimul loc, în topul priorităților unde se duc banii dintr-o gospodărie. Ele sunt ultimele care ajung la servicii de sănătate și de multe ori ajung doar la serviciile de urgență. Se află la distanțe mari de spitale publice, foarte puține dintre ele își permit să meargă la privat, așteaptă foarte mult după multe analize care ar trebui să fie efectuate rapid. În plus, gândiți-vă că infrastructura care există, că vorbim de acces la apă, acces la canalizare, la electricitate, nu toate femeile au toate aceste lucruri la dispoziție și atunci cumva aceste roluri de gen despre care vorbim, responsabilitățile din spațiul domestic, devin mult mai complicate. Să cari apă, să încălzești, să faci rost de mâncare. Deci vorbim și de o diferență între diferite grupuri de femei. Claudiu și Barbu le-au menționat în studiu. Nu putem să vorbim de femei în general. Sunt diferențe între ele în funcție de venit, în funcție de vârste. Vedem că și interesele lor diferă.
La întrebarea dacă ar exista mai multe femei în politică, credeți că interesele dumneavoastră ar fi mai bine reprezentate? 46,6% dintre femei au răspuns pozitiv, iar 44,6% au răspuns că nu ar fi nicio diferență dacă ar fi mai multe femei în politică. Cum interpretați aceste rezultate, Claudiu Tufiș?
Interpretarea mea este una care spune foarte clar. Asta înseamnă că spre 90% din femei spun că dacă vor fi mai multe femei în politică, fie va fi la fel, fie va fi mai bine decât este. Ceea ce automat înseamnă că ar fi o idee bună să creștem numărul femeilor cărora li se permite, nu care vor să intre în politică. Sunt o grămadă de studii făcute pe țări care au crescut înaintea noastră procentul femeilor active în politică, fie că fac acest lucru la nivel de parlament, fie că fac acest lucru în administrația locală, și oriunde am avut o creștere a procentului de femei active în politică s-a întâmplat un lucru fenomenal. Au început să fie puse pe agenda aceste lucruri care contează și pentru femei. Când parlamentul este 90% format din bărbați, ei discută doar despre lucrurile care îi preocupă pe ei și sunt mai puțin interesați de educație, de sănătate, de teme care, după cum am văzut în acest studiu, sunt prioritare pentru femei.
Dar ce le împiedică pe femei să fie mai active, mai prezente în politica de top, Andreea Bragă? Avem o Constituție, avem o legislație, nu, care permite egalitatea de gen. De ce nu sunt mai multe femei în politică din România? Și aici putem compara cu alte state, suntem pe ultimele locuri din Europa la echitatea de gen în politică.
Femei în viața politică sunt, în partide sunt. Sunt chiar partide care au aproape 50% femei, dacă nu mă înșel, cum este Partidul Social Democrat. Deci ar avea o bază largă de unde să-și selecteze candidate de top. Însă, cred că, ca în orice alt domeniu, există multe alte modalități de a ajunge la putere. Și atunci ele se fac și pe bază de rețea, de socializare, întâlniri ale băieților, la bere, discuții informale, acea țesătură de obstacole care nu se vede neapărat clar, dincolo de un misoginist pe față, pe care îl vedem în anumite ieșiri, am văzut și în vechea legislatură și în actuală, tot felul de declarații din rândul politicienilor, față de colegele lor din partide, care sunt declarații sexiste sau misogine. Însă, dincolo de acestea, care sunt așa, putem să le culegem, sunt aceste modalități în care nu li se permite, în sensul că nu au loc. Pe lângă aceste responsabilități inegale care există în spațiul privat, de a fi mama perfectă, de a fi gospodina perfectă, de a fi de trei ori femeie, modelul acesta care a rămas și pentru care societatea te și judecă. Adică, dacă vedem personajele femei politiciene, au fost de două ori mai criticate sau analizate sau li se adresează întrebări cărora poate nu li s-ar adresa colegilor lor bărbați și cu copiii ce vei face. Sunt întrebări, deci ne arată, există un dublu standard care există cu privire la femeile din viața politică, de la felul în care sunt analizate, la felul în care se îmbracă, la felul în care au ajuns în politică. Sigur e nevasta cuiva, sigur e amanta cuiva, sigur e fiica cuiva, nu a putut ea singură, hai să fim serioși. Toate aceste lucruri creează așa o țesătură care împiedică în continuare femeile să intre într-o competiție, așa cum o auzim de multe ori. Noi aici vorbim de meritocrație. Dacă ele vor și sunt cu adevărat bune, vor reuși și în viața politică. Nu este chiar atât de simplu. Nu cred că este o piață liberă în care fiecare e competent și fiecare ajunge acolo doar pentru că își arată cu adevărat expertiza. Și ne mai uităm la un lucru. Sunt femei care sunt foarte bine pregătite în viața politică și care deja se tem să mai vorbească de violență împotriva femeilor, drepturile femeilor, pentru că nu vor să cadă în derizoriu. Eu nu vreau să rămân la această bucățică mică din politică. Eu sunt bună pentru că sunt bună pe securitate, sunt bună pentru că sunt bună pe finanțe. Nu vreau să fiu într-o enclavă a femeilor la cum ar veni la masa de la grădiniță.
Bun, mă scuzați că vă întrerup aici, trebuie să o fac. Sigur. Măcar din partea ministrului Natalin Totero a familiei și a echității sociale, m-aș aștepta să aibă asemenea discurs și asemenea teme în dezbatere și nu le-a adus.
M-aș bucura și eu să aibă asemenea discurs și mi-aș dori, sper să o facă în timpul care a mai rămas din acest guvern. Sper să văd cu mai mult curaj din partea tuturor ministrelor, dar și ai ministrilor să adreseze teme care țin mai aproape de drepturile femeilor și de participarea femeilor la viața politică.
Ce vreau să subliniez aici este că adesea femei puse în funcții cheie, în care ar putea să aducă în spațiul public teme interesante de pe agenda feminină sau feministă, nu o fac.
Câteodată da, câteodată nu. Nu este cel mai bun exemplu Natalia Întotdeauna, într-adevăr, dar sunt alte ministre care pot adresează mai des, să zicem, tema egalității de gen. Trebuie să o dau exemplu pe doamna Alina Gorghiu, care adresează și a fost întotdeauna o militantă a egalității de gen. Avem ministre care sunt interesate de participarea femeilor, cum este Luminița Odobescu, deci putem să ne uităm și acolo. Nu este suficient, e clar, se poate mai mult, adică nu aș vrea să fiu în poziția de a lua apărare, dar nici nu aș vrea să le judec pentru că ele nu adresează această temă. Cred că este o temă care ar trebui să țină de partid. Partidele, începând cu de la conducerea lor, în marea majoritate formată din bărbați, din păcate, ar trebui să adreseze această temă și să fie o temă centrală. Și nu este suficient să auzim din când în când, dar noi avem cele mai multe femei din Parlament, cum spune Partidul Social Democrat, cu cele, nu știu, 23% de femei pe care le are în Parlament. Restul să ne ajungă. Este loc de mai bine. Este loc de mai bine, suntem departe de orice ține de minimul simț de echitate, de echilibru într-o democrație. Nu putem să vorbim de o democrație cu jumătate de masă absentă. Nu este suficient să avem 18% femei în Parlament. E timpul să ne trezim, avem nevoie de mai mult.
Au fost făcute de-a lungul ultimilor ani propuneri legislative privind respectarea cotelor de gen în Parlament, dar aceste propuneri nu au ajuns legi. De ce, Claudiu Tufiș?
Pentru că nu există interes din partea partidelor să treacă această legislație. La nivelul psihicului, dacă putem să spunem așa, partidelor sau psihicului politicienilor, există foarte mult această componentă individualistă, meritocratică, liberală, într-un sens. Fiecare trebuie să avanseze prin propriile forțe și încearcă să explice orice inițiativă de acest tip ca o inițiativă care ar duce la scăderea calității grupului de politicieni în ansamblu, pentru că vor fi promovate femei care nu sunt pregătite. Ceea ce este greșit din mai multe puncte de vedere. Din primul punct de vedere, nu există absolut niciun studiu care să demonstreze că femeile ar fi mai puțin pregătite decât bărbații. Ba chiar dacă ne uităm, multe din lucrurile pe care le-am discutat legate de prezența femeilor în politică se reflectă și se regăsesc și în alte domenii. În domeniul educației, de exemplu, raportul femei-bărbați este semnificativ în favoarea femeilor. Ele reprezintă o mare masă din profesori, profesoare, educatoare, învățătoare, însă când ne uităm la directori de unități școlare, la directori de instituții de învățământ, acolo vedem raportul inversat, iar acest lucru se regăsește și în alte domenii, nu doar aici. Deci...
Și putem merge mai departe, că și în lumea business-ului se întâmplă până la urmă la fel, probabil că sunt foarte multe femei în toate nivelurile, dar totuși în eșaloanele superioare sunt totuși mai mulți bărbați.
Da, la nivel de board-uri, da. Probabil că o comparație cu sens ar putea fi făcută la nivel de companii mici, de firme mici, antreprenori, persoane care lucrează punctual și acolo putem vedea la un moment dat dacă într-adevăr femeile au aceeași performanță cu bărbații, deși eu mă aștept să aibă performanțe superioare în anumite cazuri, în anumite industrii.
Eu aș adăuga și faptul că sunt totuși majoritatea absolventelor de studii superioare din zona de științe umane, socio-umane, sunt femei. Majoritatea și în zona de doctorate. Deci nu putem să spunem că nu avem femei cu expertiză și cunoaștere care să joace acest rol, să îmbrăceseze rolul de politician și să-l joace așa cum ar trebui. Însă nu este, se pare că nu este suficient. Nu știu la ce tip de expertiză se referă acești domni, de nu doresc competiție liberă, dar nu se uită cel puțin acolo unde ar trebui.
Dar ar fi nevoie de o lege a cotelor de gen?
Dacă nu se poate altfel, da. Este clar că nu a avut nicio șansă, nu se dorește, nu există susținere politică pentru niciuna dintre formele de cele trei inițiative legislative privind codele de gen, dar dacă doresc să facă ceva mai mult, m-aș aștepta să văd un partid mai curajos care să-și impună aceste cote voluntar. Noi credem că este momentul să nu așteptăm 300 de ani de acum înainte să vedem că vom ajunge la un procent 40-60, nu mai zic 50-50, dar o să începem noi printr-un exemplu, că suntem atât de democrați, o să punem un minim de 30% reprezentare pe listele de candidați ale Partidului X.
În ce măsură femeile din politica românească de până acum au propus proiecte legislative care să vizeze problemele femeilor? Andreea Bragă.
Sunt nenumărate femei care au propus teme legate de aceasta. Eu aș vrea să dau exemplul grupului informal pentru drepturile femeilor pe care noi l-am inițiat la nivelul Parlamentului, în care fac parte deputate și deputați, senatoare și senatori din mai multe partide politice, care și-au asumat un oarecare angajament pentru principii legate de egalitatea de gen și promovarea drepturilor femeilor și cred că datorită lor am reușit să împingem pentru modificarea codului penal și pentru modificarea aceea esențială și introducerea vârstei de 16 ani ca vârstă minimă pentru consimțământ. Eu cred că asta este una dintre cele mai mari reușite istorice și pentru noi ca societate civilă și pentru Parlament. A existat o rezistență destul de puternică la nivelul Parlamentului pe acest subiect. Sunt și alte proiecte de acest tip. Este extinderea ordinului de protecție de la 6 luni la 12 luni. Sunt proiecte care se gândesc cum să vină în sprijinul tinerelor mame, însă este loc în continuare de multe, multe altele.
Acest studiu despre care vorbim astăzi, Grija pentru democrație, interesele politice ale femeilor în 2024, a fost lansat recent în prezența unor lideri politici. Ce așteptări aveți de la acest an electoral cu patru tipuri de alegeri?
M-aș bucura să văd că respectă minimele angajamente care au fost expuse în cadrul conferinței. Nu au fost promisiuni foarte clare sau concrete, cum mi-aș fi dorit să văd, însă măcar la nivel de principiu, de promovarea egalității de gen, să fim împreună, să asigurăm că egalitatea de gen este atinsă, sigur că vom promova mai multe femei. Ok, aștept dincolo de aceste promisiuni foarte nuanțate și ușoare să le vedem cum sunt traduse în rezultate.
Claudiu Tufiș?
Da, aici o să amintesc că n-am participat la lansare, nu eram în țară, însă am urmărit înregistrarea și am observat când a apărut domnul prim-ministru și a felicitat Centrul Filia pentru obținerea fondurilor pentru acest studiu, a menționat că este un studiu foarte important pentru statul român, moment în care eu am zâmbit așa puțin amar și m-am întrebat dacă un astfel de studiu este atât de important pentru statul român, oferă date care ajută la stabilirea politicilor publice, de ce este nevoie ca o organizație din zona societății civile să găsească fonduri pentru astfel de studii și nu sunt ele finanțate de la bugetul de stat? Și asta arată într-un fel măsura în care politicienii sunt sau nu sunt interesați de astfel de teme. Asta este o problemă mai largă a societății noastre și a modului în care se face politică la noi. Dacă ai date, atunci nu mai poți să zici doar din vorbe cum este realitatea. Poți să arăți cu date și atunci e mai bine, dacă nu vrei să se vadă anumite lucruri, să nu ai date. Și asta explică de ce nu există baze de date, nu există cercetări. Am ajuns să facem cercetări de acest tip și, în general, cercetări sociale în România cu fonduri de la ambasadele țărilor din Uniunea Europeană, ceea ce nu este normal pentru un stat democrație, stat membru al Uniunii Europene, să faci cercetare cu banii altora, pentru că guvernul tău nu vrea să aloce bani pentru cercetări de astfel.
Andreea Bragă, ce va face centrul Filia cu aceste date din studiul despre care vorbim?
Încercăm să le promovăm și la nivel local. Urmează să avem niște întâlniri în Prahova și Argeș, în care să discutăm cu viitoare candidate la nivel local despre cum ar putea să adreseze mai bine interesele femeilor, un fel de conștientizare despre ce vor femeile, cu ce probleme se confruntă și cum aceste date sunt importante în campania lor pe plan local, astfel încât să înțeleagă cum să atragă votante. Noi la Filia credem că votul femeilor anul acesta este decisiv sau cel puțin esențial pentru a minimiza cumva impactul mișcărilor extremiste. Sunt 35% dintre femei care încă nu sunt decise cu cine vor vota și sperăm să le atragem de partea democratică a societății. În plus, aș adăuga referitor la ce a menționat Claudiu legat de conferință, m-am bucurat să văd și grupul nostru de deputate care au avut un discurs extraordinar de articulat și plin de speranță și că ca să închei puțin într-o notă pozitivă, cred că de la nivel local și până în politică este nevoie de solidaritate între femei ca ele să poată să construiască puterea aceea de care au nevoie ca să împingă modificări de substanță, că vorbim de modificări de substanță la nivel legislativ în Parlament sau că vorbim de modificări pe plan local, pe politici locale, e nevoie de această colegialitate dincolo de culoarea politică pe care o au partidele. Și asta se poate construi, se poate realiza și e un sfat pe care încerc să-l transmit așa prin intermediul vostru.
Andreea Bragă, Claudiu Tufiș, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural cu studiul Grija pentru democrație, interesele politice ale femeilor în 2024. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!